ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ብመሰረት ዝሓለፈ ሰሙን ዝኣተናዮ ቃል ምስ ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይ ንሉኣላውነትን ዲሞክራስን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ጋሻና ዝነበሩ ኣቶ ያሬድ ዓለም ሰገድ ኣብ እዋን ምኽባር ለካቲት 11 ተመዝጊቦም ንዝበልዎም ኣወንታታት ምግላፆም ዝዝከር እዩ። ተቃዋማይ ፓርቲ ዓረና ኸ እንታይ ይብል? በትረስልጣን እዩ ንኣቶ ኣብርሃ ኣዘራሪብዎ ናብኡ ሕልፈኩም።
ኣቦ መንበር ዓረና መድረኽ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ክንደይ ድዕሪፍካ?
ሰለስተ መርባሕትን ገና
ራይ። ስለዚ ንዓኻ ወይ ከዓ ንዓኻትኩም ብደረጃ ውድብ እውን 11 ለካቲት እንታይ ትርጉሙ?
11 ለካቲት ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ጨቋሚ ስርዓት ቃልሲ ዝጀመረሉ እዩ። ዝኾነ ግን እቲ ቃልሲ ብሓደ ሓደ መርሕቲ ህወሓት ንናይ ስልጣን ዕላማ ውዒሉ ተጨውዩ ዕላሙ ስሒቱ ዘለሉ ኩነታት
ኣቶ ኣብርሃ ቅርብ ንሰማዕት እውን ኣስፍሕ ብልካ ምንታን ክትገልፀሎም እዮ እሞ ብኣወንታ ዝግለፁ ፍረ ናይ ለካቲት 11 ብኣሉታ ዝጥቀሱ ውድቀት ናይ ለካቲት 11 ኢልካ ክትጠቕሶም ትኽእልታ እዮም?
እቲ ብኣወንታ ክግለፅ ዝኽእል ወለድና መስዋዕት ከፊሎም እቲ ጨቋን ዝነበረ ስርዓት ደርጊ ምድምሳስ ምክኣሎም ሓደ ኣወንታ እዩ። እቲ ከም ኣሎታ ንሪኦ ግን ወለድና ጨቋን ስርዓት ንኮኖ ግዲ ናይ ኢሎም መስዋዕት ከፊሎም እንደገና ሕዚ ጨቋን ስርዓት ምፍጣሩ እዩ። እቲ ዝነበረ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ናይ ነፃነት ሕቶ ኣብ ሽቱኡ ዘይምንፅሑን ካባና ካብ መናእሰይ ብዙሕ ነገር ብየና ከም ዘሎን እዩ።
ኣመሓዳር እቲ ክልል ኣቶ ኣባይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ምስ ህዝቢ ቀጥታ ተዘራሪቦም ህዝቢ ዘይዕግበቱ ዝገለፀሉ ከምኡ እውን ዕግበቱ ዝገለፀሉን እዩ። ከምቲ ንስኻ ትብሎ ዘለካ ዝመረረ ግን ኣይኮነን እሞ ኣበይ ዘሎ ተፈላላይ
ፅቡቅ ሓደ እቲ ሜድያ ናይ ባዕሎም እዩ መሪፁ መሪፁ እዩ ዘቐርብ። ካልኣይ እቶም ናብቲ ስብሰባ ዝቐርቡ ሰባት እቶም ክዛረቡ ዝግበሩ ዕድል ዝወሃቦም ሰባት እቶም ናታቶም እዮም መብዛሕትኦም። እቶም ብተወሰነ መልክዑ ብድፍረት ነቲ ስርዓት እናወቐሱ ዝዛረቡ ዝነበሩ እውን ናይቲ ስርዓት ኣካላት እዩ። ሰልፊ ናይ ህወሓት 11 ለካቲት ወይ ህወሓት ደጊፍካ ሰልፊ ኣይወፅካን ተባሂሉ ብዓመት ህዝቢ ወልቃይት ተኣሲሩ እዩ ቀኒዩ። ኣብ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ተንቤን እውን ኣብዚ ሎሚ ቀነ እዚ ስርዓት እዚ ስራሕ ክፈጥረልና ኣይከኣለን ይብድለና ኣሎ እዩ ኢሎም ዝተዛረቡ መናእሰይ ተኣኪቦም ብጉጅለ እዮም ኣሲሮም። ስለዚ ምቁዋም ባዕሉ ዘእስር ወንጀል እዩ ኮይኑ ዘሎ።
ኣቶ ኣብርሃ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ኣብ ነበለት ሓንቲ ወላዲት ንሽቁረር ኣለና ንፈርሕ ኣለና ስለዚ ስቕምዋል መሪፅና ኣለና ኢለን ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ እዩ። ኣደ ድማ ኣብ ሑሞራ ንስኻትኩም ኢኹም ገዲድኩምና ዘለኹም ንዓኻትኩም ኣጥፊና ኢና ድሌትና ንፍፅም ኢሎም ብቴሌቭዥን ክሳብ ምዝራብ ዝበፅሑሉ ኩነታት ነይሩ እሞ ንስኻ ግን ህዝቢ ተዓፊኑ እዩ ዘሎ ትብሎ ኣለካ። ስጉምቲ ተወሲዱ ኣይተወሰደን ኣይፈለጥኩን ዘለኹ። ብዝኾነ ግን ዘንክልተ ዝጠቀስክዎን መርአያ ህዝቢ ዓዊሊ ይዛረብ ከም ዘሎ ደፊሩ ይነቅፍ ከም ዘሎ ደፊሩ እውን ተኣረሙ ተስተኻኸሉ ይብሎም ከም ዘሎ እዩ እሞ ምስቲ ክትብሎ ዝፀንሐ ቅርቡ ተጋራጫዊ ኮይኑና ኣሎ ክብለካ ደለየ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣይጋራጨውን። ምክንያቱ ኣነ እውን ዝብ ዘለኹ ህዝቢ ዓፊኑ እምበር መረረት ይገልፅ እዩ ፈክፍቱ ይገልፅ ኣሎ እዩ። ነገር ግን በደል ይወስሖ እዩ ብምዝራሩ በደል ይወስሖ እዩ እየ ዝብ ዘለ በዕሉ እቲ ሰብ ደፊርዎም ኣሎ። ስለዚ ዓብይ ብቲ ሕብረተሰብ ዝረአ ዓብይ ለውጡ እዩ። ግን እዚ ብናይ ህወሓት መልካም ፈቃደኝነት ኣይኮነን።
ራይ ኣቶ ኣለም ሰገድ ካብ ቢሮ ክልል መንግስትን ማለት እዩ ብዛዕባ ተሃድሶ ወይ ከዓ ዓሚቕ ተሃድሶ እውን ገሊፁልና ነይሩ እሞ ናብ ለካቲት 11 እውን ዘብፅሐ ስጉምትታትን ስዳሮታትን ተዛሪቡ ነይሩ። ንስኻትኩም ከመይ ረኪብኩም ሞት መደብን ትመስርሕን?
ሓደ ተሃድሶ ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ከምቲ ልሙድ ህዝቢ ንምጭብርባር ዝገብርዎ ፕሮፓጋንዳ እዩ። ከም ልክዕ እቲ ህዝቢ ብቲ ናይ ህወሓት ኣሰራርሓ ብቲ ናይ ህወሓት ኣገዛዝኣ ስለዝሰልቸዎ ስለዝመረሮ ያው በጥልቂ ተሃዲስና ኢና ገለታት ዝብል ነገር ልክዕ ለውጢ ከም ዘሎ መሲሉ ንክስምዖ ሞ እስቲ ለውጢ እንተሃለወ ምናልባት ኢሉ ተስፋ ገይሩ ንእሽተይ ምእንቲ ክዘናጋዕ ንምግባር ዝመፅ እዩ እምበር ምንም ለውጢ ኣየምፅኦን። ምክንያቱ እቲ ዋናት መሰረቱ እቲ ናይ ህወሓት ኣሰራርሓ ከምሉ ኣሎ እዩ። ሰባት ቀይርና ከምዚ ኣሴርና ይብሉ ግን ምንም ዓይነት ዝተለወጠ ነገር የለን። ስለዚ እቲ መስርሕ ከምሉ ኣሎ ኮይኑ እናሃለወ ንሳቶም ግን ኩሉ ግዜ حزبين تلال حزبين متجربار عادس معنا تغير معنا يبلو حزبس لو تي إمس كامل الله غيره نخصص ما بغيره جزء فاقع نخوهم من تان زغورو نمتجربار مسرحيين بار لو تخمس أيام يكونن لو تونم سمي فلتن لذلك صاحب اليوم الكاء عيس بيت
نسغا حزبي كدفر جميرو الله دفرهم جميرو الله الكاء لها مس حرافي بيرو بيرو ركب هزبن منغستر مالاتي يو عبزكادنا يو قائلم للسلمة داقيم رمت يخوينو ظلو يلوم يروم كابزي نابي عبدولو ونتعو مالاتي يو انتا كقبر اللو إخاتبل
مجمرا تي هزب رمز قوين نالو لبن لك ايو رمز قوين ومرنا لو يومون تغلالي منغستاخي ناتدعوم حجر جرزة بلان ظلو كمفتحي لازو وصلو حادة سلطان نسزبي مركبي اتي بهزبي زرخوه بذلك هزبي دم زرخوه سلطان يتي هزبي مالي سميحوه
تاي مالاتي
فاتهم صبو حدا اتي هزبي نخود ذات افقدن اما راسي حيلي نخلوه من ما راسي حسابات زمن شو ميدياتاتنا يقل لي ميدياتات نخلوه افقدن نساتهم ثم مرحتي هو حق مالاتي كم تجل قلت زي كومس كم ما جل قلتي قيلهم تصارحوا عنه سلب حزوهن إتي هزبي وقت كان كفلت نقود داب فعدا لهم مرك أهزبي كخورك لهم ناتي هزبي خاقل قول لهم متى زي قل قلوب خاقل قل نزخين عكال كاركو لهم
غاب عم تطبيعو تفعل قلنا بعلتهم ويكا أبالات إتو دم سخاي كاتعو تزهلو أبايتا كوهم يتغون ظلو من عربات نعرنا أيت عمون يخون وصيتون مسروح نمبر خم يوز فتصم ظلو انت بقولوا عن تايم بالكايوم.
صبو. نعرضا كتعمي لك كتعمي أيقونن طوانا نجد. نتخزبي كتعمو نتعميدي على نجد. إيه تحدثتو. نتخزبي نتعقينو زجاليو كدبجتن زجاليو خكا متفاقج الجزالة. ويس إنه هو حدا بيفصل تسلا زي وسا إيه السارم ينصحنا الله. إيو تي عن مريس زلو تربايس عزلو حكي انتا إيو. إيو كدبسنا زلو. كمو قولي خول يوم يبولو. اتحك اجن هزبي تقرأي اتزقبو ايرك والوضو زبن حطو حديثنا مستخرا خرنا اتكثر زفئل هزبي وعلى دامس يفرطو
طبو قالي معالتن باركنا كاراخر وكمينا هنكاتو عكمينا نلوم اجن اخلنا ابو انبر عرنا اتو ابرها دستا كبرتها بالله
يعني اللي بادي